Eta naturopatiaren ikuspegitik gaurkoan ebe maztearen beste etapa garrantzitsu bat aipatuko dugu hitza parot egunon.
Egunon.
Aipatu genituen joan den hilabetean, hilabetekoak, lehen hilabetekoak, neska gazte baten zat, hor ba hilabetekoen bukaera aipatuko daukuzu.
Hori da, menopausia da gaurko gaia. Eraz, menopausia emazten bizi etapa garrantzitsu bat da. Hilabetekoak betiko gelditzen dira eta hormonen sintesia apaltze batek eta ovulazioaren gelditzeak du hori eragiten. Beraz, menopausia instalatua dela kontsideratzen da, urte oso batez ez delarik hilabetekorik izan. Bataz bestean behogoita meka urtetan gertatzen da, baina emazten arabera gehienetan ala ere behogei eta irurogei urte artean gertatzen da. Baina gaur egun gero eta goizago ere entzuten dira behogei urte aintzin. Gero hortara heldu aintzin, bada auge menopausia deitzen dena, zikloak pixkanaka tartekatzen hasten dira. Eta transizio garai hori aski luzea izan daiteke urte bat eta bost urteren mitartean iraun dezake emaztean arabera. Eta gauza da pixkanaka obarioek haien funtzionamendua geldituko dutela.
Ze gertatzen da jolakotan?
Beraz, badira bi etapa, lehen etapa beraz auge menopausia deitzen den hortan, progesterona hormona da apaltzen da, apaltzen dena. Hormona horrek du obulo fekondatua umetokian kokatzen laguntzen zikloen garaian. Eta beraz hor, auge menopausian, progesteronaren apaltzeak, estrogeno eta progesteronaren arteko oreka hankaz gora ezartzen du. Eta horrek ziklo irregularrak eragiten ditu, umore aldaketak, bulajetako sentsibilitatea, baita ere izan daiteke tiroidearen emekitzea. Eta gero bigarren etapa batean, hor estrogenoen ekoizpena da apaltzen, beraz zikloak gutitzen dira eta gero pixkanaka desagertzen, eta hor menopausia da zinez. Eta horrek umore aldaketak, kidura, gauean iratzartzea, bero bafadak, irritabilitatea, pixu galtze edo hartzea, libidoaren apaltzea ere, parte intimoen intimoak idojagoak izaitea edo depresioa ere eragin dezake. Eta badakigo ere estrogenoak ezugen eraikuntzan eho landia dutela. Eta beraz, horren apaltzeak osteoporosia irriskoa ere emendatzen du.
Mm-hmm. Ados. Eta, bon, erraiten alda ere kulturalki, bon, ez duela itxura biziki ona menopausiak emaztearen bizian nola ikusia den azkenean?
Hori da, gehien bat kultura oksidantaletan, hemen aski gaizki ikusia da edo justuki...
Ez da baloratua behintzat?
Ez da baloratua ez, eta usu, bo, gero ez dira ez dituzte bortzaz emazte guziek sintoma guzi horiek, baina sintoma aski... zailak edo negatiboak bezala begira ikusten dira, eta bon, gero behar da jakin ala ere ez dela fatalitate bat hori guzia ukaitea, eta ez duela emazte bakotxak sintomak guziak ukaiten. Baina ala ere batzuek pentsatzen dute, edo behar behin kontzienteki, baina ovulazioen bukaera batzutan emazte edo feminitatearen bukaera edo izan daitekela. Gero beste ikuspundu batu hartuz, adibidez Txinan, menopausia deitzen dute bigarren udaberria. Beraz, bizifase berri bat ere bezala ikus daiteke, bizi berri bat hasten da, hilabetekorik gabe, behar bada ziklotasun hori gabe ere, eta zuhurtzia handiago batekin berdin. Transizio hori pentsatzen dut garrantzitsua dela laguntzea albezain goxoki bizitzeko. Eta berba momentu hona da ere gure biziaren zentzua sekatzeko edo gure gogo eta behar sakonak senditzeko eta etapa berri bat hasteko, berdin be bizi higienea egokituz edo oinarri berri batzuekin sortzen aldugu.
Bo, eta orduan elikadura kasu hortan garrantzitsua?
Bai, biztan da kasu hortan garrantzitsua da hipotoksikoa, beraz toksikorik gabekoa edo albezain guti izaitea, ez azidifikatzailea eta antioksidantea initzekoa. Beraz, saiestu beharko diren gauzak dira elikagai azidifikatzaile eta inflamatorioak, ara nola esnekiak, azukrea, sodak, haragi goji, zereal jafinatu eta produktu industrialak. Eta aldiz gehiago hartu behar direnak, beraz, barazkiak apairu guzietan, fruituak egunero baina apairuetatik kanpo, zereal osoak, proteinak ez antziz muskuluentzat eta berezki, beraz, bai animalak eta bai vegetalak. Eta zekaleak ere interesgarriak izanen dira menopausian. Fitohormona initz baitituzte eta horiek hormonen akzioak mimatzen dituzte. Eta beraz haien eskasia ere pixka bat konpentsatzen dute. Gero omega iruak garrantzitsuak izanen dira horiek bero bafadak apaltzen lagunduko dute, inflamazioak ere apaltzen eta emozioak orekatzen. Baita lahua eta mukusak hidratatzen. Orduan horrentzat be olio, koltza olioa, olio begetalak untsa izanen dira, intxaujak jatea, jain tipiko ipetsuak ere. Gero tiroidea orekatzeko edo bere funtzionamendua optimizatzeko pixkat jodoa ere garrantzitsua izanen da. Beraz horrentzat itxasotik aldu diren gauza guziak dira. Baina ahainak, itxaskiak, izan daitezke algak ere. Eta gero selenioa ere garrantzitsua da tiroidearen zat, beraz hormona orekatzaile bat da oroak. Eta hor adibidez be likaduran Brasilgo intxaujak jaten aldira bat edo biegunka. Untxarit da ere gehien bat gauean iratzartzeak balin badira edo bero bafadak eta berdin apairu harinak, afari harinak guaitea oera joan aintzin eta berdin ez sobera oera joaiteko ordutik urbil biska bat lehenago hartuz. Azken gauza bat gosariak proteinatuak izaita, proteina bat hartzea gosarian hori gehien bat dopaminaren sintesia laguntzeko.
Gibela garrantzitsua da, ez?
Bai, biztan da, gibela aipatua dugu jadanik, baina horrek kudeatzen ditu gure gorputzeko toksina eta toksikoak, hartzen ditugun toksikoak, baina baita ere batzutan ahantzen dugu, baina hormonen sintesian eta eliminazioan ejola zinez garrantzitsua du. Hormonen aldaketa baita menopausian eta apaltze handi bat, garrantzitsua da hor garbiketa bat edo bederen gibela laguntzea fase hortan, beraz interesgarria izaiten alda naturopata bat ikustea, gehien bat bakotxari egokituak diren landareak hautatzeko bakotxaren indar vitalaren edo momentuko indarren arabera. Eta behar ba horrek laguntzen aldu ere menopausia goxukiago zeharkatzen edo.
Eta kirola?
Kirola, bai, beti garrantzitsua da, bizi osoan, baina beho goita mahurtetatik goiti ezinbestekoa bilakatzen da. Bai, pizu hartzea saiesteko, bai, ezur eta muskuluen galtzea ez eragiteko ere, eta baita beti bezala gorputzeko filtro guztiak irekitzeko. Beraz, zinez aholkatua da egunero 30 minutu edo bederen astean hiru aldiz ordu bat bestenaz, bakotsak maite duen zerbait ibili, yoga, igriketa, bizikleta, dantza edo beste.
Eta bau saian bezala sendal belak batzu baitu zure gomendatzeko?
Bai, baditut ere ordan sendal belaketan asuna, biziki interesgarria izanen da bermineralizatzeko. Hor gehien bat osteoporosiari begira eta hola. Gero maka landarea ere untsa da hori gehiago akidurak beru bafadak apaltzeko edo libidoa mantentzeko. Onagra ere hori gehien bat auge menopausian zikloako orekatzen laguntzen baitu eta baita ere lahua eta zelulen membranak elikatzen baititu. Gero salbia ere izan daiteke, hori estrogeno-like edo deitzen da, egan nahi du estrogenoen funtzioa mimatzen duela edo horren akzioa eta beraz horrek laguntzen du bero bafadak apaltzen. Baina kasu egin behar dela ere, familian eritasun edo minbizi hormonalak izan direlarik ez da aholkatua. eta horiek guztiak infusiotan hartzen aldira, eta gero gemoterapian ere martxuka kimoa ardaiteke hormona erregulatzailea baita. Elikadura osagaiak ere interesgarriak izaitan aldira, D-vitamina bereziki horrek laguntzen duelako ezurrak osatzen, beraz osteoporosia prebentzioan hori eta baita ere morala apaltzeak saiesteko, magnesioa emozioak orekatzeko, akidura eta baita ere vitamina D-vitamina ongi asimilatzeko eta zinka hormonen funtzionamendua ona laguntzeko.
Mm-hmm. Bon, ebe untxa, menopausia beraz hartu eta bizi.
Hori da. Mire esker handi bat.
Bai, zuri hitz aparot.